Kun Jeesus saapuu. Uskon, että monet ovat tulleet, koska teitä kiinnostaa, että minä päivänä. Tämä salaisuus on ollut tähän saakka usvan peitossa. Katsotaan sitten, mihin päädymme. Oikeastaan koko Suomen seurakunnan, koko Espoon, koko Suomen kansan tulisi olla tänään täällä. Kuulla tämä sana, kuulla tämä profetaalinen sana, Jeesus tulee pian, valmistautukaa. Mun rukous on ollut viime päivinä viikkoina se, että se mitä tänään puhutaan ja sanotaan, voisi olla jotakin sellaista, joka ylittäisi YouTubessa 1 000 000 katsojan raja. Saataisiin pätkä sinne, jossa me voitaisiin sanoa ihmisille, Jeesus tulee pian, valmistautukaa. On tullut aika jälleen puhua Jeesuksen paluusta, herätellä seurakuntaa, herätellä miettimään, missä meidän sydämemme on kiinni, miten tällainen osio, joka on Raamatussa niin selkeä, on voinut niin pitkän aikaa olla kaikkien meidän julistajien, itseni mukaan lukien, saarnaluetteloiden sivussa. Yritin oikein miettiä, että milloin olen kuullut sanan, saarnan Jeesuksen palusta, niin en kyllä muista. Mitä meille on tapahtunut? Se on hyvä kysymys. Sitä olen miettinyt. Olen nyt reilun kuukauden päivät tutkinut tätä yhtä ainoa aihetta. Lopun ajan tapahtumia, Jeesuksen paluuta ja tässä joitakin ajatuksia siitä nyt tämän illan aikana. Jumalan tuomiot maanpiirin ylitse lähestyvät. Ei se ole mikään mieluisa Raamatun sanan teksti, mutta siellä se on. Ei sitä saa pois sieltä. Ei edes sillä, että siitä ei puhuta. Ei edes sillä, että seurakunta ajattelee, että tämä ei kosketa mahdollisesti meitä. Se seisoo siellä itsenään, julistettuna. Ja kohta katsomme kaikki ne Raamatun paikat, jotka toivon, että ne herättävät niin seurakunnan kuin Suomen kansankin. Jeesus tulee pian, valmistautukaa. Jumalan tuomiot maanpiirin yli lähestyvät. Syntiemme mitta on täyttymässä, on tulossa niittämisen aika. Niittämisen aika kaikesta siitä, mitä olemme tälle maapallolle tehneet, miten me olemme sitä riistäneet. Siitä, miten olemme polkeneet köyhien ja niiden, jotka itseänsä ei voi auttaa elämän tilannetta ja asemaa. Siitä, miten olemme Jumalan lain hyljänneet, miten olemme lakanneet kunnioittamasta vanhempia sillä tavalla, että pidämme heistä huolta. Siitä, miten me olemme rikkoneet avioliiton. Ajatelleet, että on eri aika, eri kulttuuri kuin se, kuin mikä oli silloin, kun Jumala loi ihmisen, loi hänelle avun ja sanoi, sen minkä Jumala on yhdistänyt, sitä älköön. Sen minkä Jumala on yhdistänyt, sitä älköön ihminen erottako. Me olemme suhteuttaneet nämä totuudet vallitsevaan maailman käsitykseen, olosuhteisiin, kulttuureihin, ja se on meille synniksi. Rukoillaan. Taivaan Isä, sinä, joka olet täynnä rakkautta, sinä, joka olet kaiken meille tähän pyhään kirjaasi laittanut, jotta me kuulisimme, ymmärtäisimme, näkisimme sinun rakkautesi ja hyvyytesi. Tulisimme luoksesi, eläisimme sinulle, eläisimme sellaisella tavalla, kun olet antanut meille ohjeet. Sinä lupasit pitää meistä huolta kaikkina aikoina. Lupasit, että meiltä ei tule koskaan mitään puuttumaan. Pitäkää vain se, mitä minä olen teille antanut. Sinä lähetit meille Kristuksen, osoitit suunnatonta rakkautta, osoitit myös sen, että syntimme ovat niin suuret, että niitä ei voi kukaan muu enää kantaa kuin sinun poikasi. Laitoit meille kuuluvan kirouksen hänen päällensä, jotta meillä olisi elämä. Pyydän Isä, että tänään Pyhän Hengen voima voisi olla täällä sellaisella tavalla, että meidän sisimpämme voisi ymmärtää, nähdä, kuulla, mitä henki seurakunnalle sanoo. Jeesus, sinä itse sanoit, että sinä tulet pian. Se ei ole muuttunut. Herra, minä kysyn, sanooko minun sydämeni, Maranaatta, tule Herra Jeesus. Herra, ole meille armollinen. Jeesuksen nimeen. Aamen. Tämän saarnan ja tekstin tarkoitus on olla vakava, koska niin suuri on tämän tekstin ja nykyseurakunnan elämisen malli, niin suuri on se etäisyys näillä kahdella, että sen tulisi vakavoittaa meitä. Se, miten seurakunta elää, ajattelee ja on, miten kaukana se on siitä, miten alkuseurakunnan ihmiset näkivät Jeesuksen paluun ja miten se vaikutti heidän elämäänsä ja valintoihinsa. Olkoon tämä herätyksen siemen. Olkoon tämä parannuksen tekemisen siemen. Olkoon tässä huuto yöstä jokaista miettimään, mikä hetki nyt yössä on. Alkuseurakunta odotti Jeesuksen paluuta. Heillä oli odottava, valvova ja valmistautunut sydän. Sydän, joka sanoi, tule Herra Jeesus. Se oli aivan yleinen tervehdys, kun ihmiset tervehtivät toisiaan. Maranaatta, tule Herra Jeesus. Ja se kysymys tänä iltana, joka lopussa tulee seisomaan, on se, että missä meidän sydämemme on? Mikä on meidän sydämemme tila? Me käymme läpi hieman ilmestyskirjaa ja ei ole tietenkään tässä illassa mahdollista tyhjennettävästi piirtää etenne koko ilmestyskirjaa, sen yksityiskohtia ja sisältöjä. Mutta uskon, että jos huolellisesti kuuntelet ja vielä kuuntelet tämänkin jälkeen usean kerran tämän puheen, niin hahmottuu selkeä kuva siitä, että mihin olemme menossa. Joten luetaan keskeisiä Raamatun paikkoja, jotka liittyvät Jeesuksen paluuseen. Johanneksen evankeliumi 14. luku. Ensimmäinen jae, Johannes 14.1. Älköön teidän sydämenne olko murheellinen, uskokaa Jumalaan ja uskokaa minuun. Minun isäni kodissa on monta asuinsijaa. Jos ei niin olisi, sanoisinko minä teille, että minä menen valmistamaan teille sijaa. Ja vaikka minä menen valmistamaan teille sijaa, tulen minä takaisin. Ja otan teidät tyköni, että tekin olisitte siellä, missä minä olen. Johanneksen evankeliumi 14.1-3. Jeesuksen vaelluksesta maan päällä on enemmän historiallisia todisteita kuin Julius Caesarin maan päällä vietetystä elämästä. Jeesus Kristus oli täällä, puhui, sanoi sen, mitä hän isältä kuuli, niin kuin hän itse sen ilmaisi. Ja hän tuli kertomaan meille muun muassa lopun ajan tapahtumista, josta myös luemme pitkän pätkän tänään Matteuksen evankeliumista. Halusin vain painottaa sitä, että jos me pidämme näitä kaikkia muita sanoja, mitä Jeesus sanoo, niin merkittävinä ja tärkeinä, että istumme täällä tänä iltana, niin ei ole mitään syytä työntää pois sitä, kun hän sanoo, että minä tulen takaisin. Se on yhtä lailla totta kuin se, että hän sanoo meille, että minä olen kuollut sinun puolestasi, jotta sinulla olisi elämä. Katsotaan apostolien teot, ensimmäinen luku ja 11 jae. Tämä luetaan 9. jakeesta 11. Apostolien teot 1:9-11. Kun hän oli tämän sanonut, kohotettiin hänet ylös heidän nähtensä, ja pilvi vei hänet pois heidän näkyvistään. Ja kun he katselivat taivaalle hänen mennessään, niin katso, heidän tykönänsä seisoi kaksi miestä valkeissa vaatteissa. Ja nämä sanoivat: Galilean miehet, mitä te seisotte ja katsotte taivaalle? Tämä Jeesus, joka otettiin teiltä ylös taivaaseen, on tuleva samalla tavalla kuin te näitte hänen taivaaseen menevän. Silloin he palasivat Jerusalemiin vuorelta, jota kutsutaan Öljymäeksi, ja joka on lähellä Jerusalemia sapatin matkan päässä. Jeesuksen syntymä ennustettiin 530 vuotta ennen hänen syntymäänsä. Se tapahtui niin kuin oli kirjoitettu. Jeesuksen paluu Öljymäelle nähdään selkeästi Sakarian kirjan 12. luvussa, Danielin kirjan luvuissa, samalla lailla ennustettuna tähän samaan paikkaan. Jeesus siis vain vahvisti sen, mitä profeetat ja kirjoitukset oli hänestä sanonut. Nämä kaksi enkeliä, jotka tulevat tähän, ilmoittavat, hän tulee palamaan. Onko meillä mitään syytä epäillä Jeesuksen paluuta? Ei. Hän tulee takaisin. Minä muistan 70-luvun alussa, kun oli öljykriisi. Maailman taloudet järkkyivät ja silloin odotettiin Jeesusta takaisin. En tiedä, kuinka moni teistä silloin oli näissä kuvioissa mukana. Olin silloin nuori kristitty. Ja kyllä siinä tienoilla, missä minä asuin, niin ei ollut yhtään ainoaa puhelinpylvästä, johon en olisi käynyt laittamassa lappua: Jeesus tulee pian, oletko valmis? Niin, että kun menin töihin aamulla, niin työkaverit sanoivat, että jaha, Laukkanen on ollut yöllä liikkeelle. Niin se meni. Ja meitä oli paljon. Samanlaisia. Ei ollut vielä se hetki yöstä, mutta varmasti oli se hetki yöstä, että oli tarpeen sanoa: Jeesus tulee pian. Katsotaan ilmestyskirjasta. Ilmestyskirjan ensimmäinen luku ja 1:7. Tämä ilmestyskirja on mielenkiintoinen luku, siihen me kohta syvennymme. Täällä sanotaan näin: katso, hän tulee pilvissä, ja kaikki silmät saavat nähdä hänet, niidenkin, jotka hänet lävistivät, ja kaikki maan sukukunnat vaikeroitsevat hänen tullessansa totisesti. Aamen. Hän tulee samalla tavalla, hän tulee pilvissä, niin että kaikki saavat hänet nähdä. Ilmestyskirja 3:11. Minä tulen pian. Siis Jeesus sanoo seurakunnallensa näin ilmestyskirjassa 2000 vuotta sitten. Minä tulen pian. Toisessa kohdassa sanotaan, että älä halveksi Herran lupauksia, Herran pitkämielisyyttä. Herran edessä yksi päivä on kuin 1000 vuotta ja 1000 vuotta kuin yksi päivä. Minä tulen pian, pidä mitä sinulla on, ettei kukaan ottaisi kruunuasi. Ilmestyskirja 22. Ilmestyskirja 22 ja 7. Ja katso, minä tulen pian, autuas se, joka ottaa tämän kirjan ennustuksen sanoista vaarin. Nämä on aika vahvoja Raamatun jakeita, eikö olekin? Aika yksiselitteisiä, kirjaimellisia, niitä ei voi kuvainnollisesti tulkita, vaan niille on annettava juuri se painoarvo, joka niillä tässä luettuna tänä iltana on ollut. Kirjaimellinen merkitys. Hän tulee niin kuin hän lähti pilvissä niin, että kaikki saavat hänet nähdä. Ilmestyskirja 22, 17. Ja henki ja morsian sanovat, tule. Ja joka kuulee, sanokoon, tule. Ja joka janoaa, tulkoon, ja joka tahtoo, ottakoon elämän vettä lahjaksi. Hän, joka näitä todistaa, sanoo, totisesti minä tulen pian. Aamen, tule Herra Jeesus. Näin päättyy Raamattu. Meillä ei tänä iltana mitään syytä epäillä, etteikö tämä Jeesus olisi päättänyt tulla takaisin. Miksi tämä on näin tärkeää tuoda se näin alleviivattuna selkeästi niin, että jokainen voi lukea nämä luetut tekstit? Sen tähden, että kaikki mitä liittyy tähän, mitä on sanottu, on myös totta ja tulee tapahtumaan. Kaikki se, mitä ilmestyskirja kuvaa ja näyttää vaikeaselkoisesti, monikerroksisesti, tulee myös toteutumaan. Meillä on näitä pohdintoja, milloin, minkälaiseen maailman aikaan Jeesus tulee, miten hän saapuu näkyvästi, kuvainnollisesti, miten. No, luimme äsken, hän saapuu pilvissä. Näkyvästi, nähtävästi, millaisen seurakunnan Jeesus kohtaa saapuessaan, merkittävä kysymys. Me voimme vastata siihen. Entä Jeesuksen profetiat hänen paluustaan? Entä sielunvihollisen rooli, pimeyden valta, antikristuksen henki, sielunvihollisen toteuttamat juonet, suunnitelmat, erityisesti ahdistuksen aikana, josta Jeesus meille ennakolta ilmoitti. Tapahtuuko seurakunnan tempaus? Milloin ja missä ajankohdassa? Puhutaan ahdistuksen ajasta, vihan ajasta, Jumalan tuomioiden ajasta. Mihin seurakunta sijoittuu tällä? Ystävät, nämä on isoja kysymyksiä ja piirrän nyt jotakin eteenne sellaista, josta toivon, että nälkänne Jumalan sanaan kohtaa kasvaa, intonne ja ennen kaikkea henkenne alkaa huutaa, tule Herra Jeesus, valmista minut, minä haluan olla hereillä. Toinen Tessalonikalaiskirje 2. Toinen Tessalonikalaiskirje 2, ensimmäinen jae. Toinen Tessalonikalaiskirje 2 ja 1. Mutta mitä tulee meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen tulemukseen ja meidän kokoontumiseemme hänen tykönsä, niin pyydämme teitä, veljet. Kaksi asiaa voit siis alleviivata täältä. Kaksi tapahtumaa, Kristuksen tulemus ja meidän kokoontumisemme. Voit siihen laittaa itsellesi pienen huomioon. Niin pyydämme teitä, veljet, ettette anna minkään hengen, ettekä sanan, ettekä minkään muka meidän lähettämämme kirjeen heti järkyttää itseänne, niin että menetätte mielenne maltin, ettekä anna niiden itseänne peljästyttää, ikään kuin Herran päivä jo olisi käsissä. Älkää antako kenenkään vietellä itseänne millään tavalla, sillä se päivä ei tule ennen kuin luopumus ensin tapahtuu ja laittomuuden ihminen ilmestyy, kadotuksen lapsi, tuo vastusta, joka korottaa itsensä yli kaiken, mitä jumalaksi tai jumaloitavaksi kutsutaan, niin että hän asettuu Jumalan temppeliin ja julistaa olevansa Jumala. Nämä asiat on tapahtumatta. Erityisesti tämä laittomuuden lapsi, tämä antikristuksen henkeä kantava peto, hän ei ole vielä asettunut Jerusalemiin. Se aika on vielä edessä. Mutta sen sijaan luopumuksen aika, sen hedelmiä, sen ikään kuin, niin kuin Jeesus sanoi, synnytyskipuja, polttoja, oireita tästä luopumuksesta voimme havaita kaikkialla. Viides jae. Ettekö muista, että minä kun vielä olin teidän tykönänne, sanoin tämän teille. Ja nyt te tiedätte, mikä pidättää, niin että hän vasta ajallansa ilmestyy. Sillä laittomuuden salaisuus on jo vaikuttamassa. Jahka vain tulee tieltä poistetuksi se, joka nyt vielä pidättää. Nyt Raamatun tutkijat useat ovat sitä mieltä, että tämä, mikä pidättää, on Kristuksen seurakunta. Sen läsnäolo maan päällä estää sitä, että tämä laittomuuden ihminen ei voi ilmestyä kaikella voimallansa. Käännetään tessalonikalaiskirjeen ensimmäisen tessalonikalaiskirjeen 5. lukuun ja sen alkuun. Viisi ja yksi. Mutta aikakausista ja määrähetkistä ei teille, veljet, ole tarvis kirjoittaa. Sillä itse te varsin hyvin tiedätte, että Herran päivä tulee niin kuin varasyöllä. Kun he sanovat, nyt on rauha, ei hätää mitään, silloin yllättää heidät yhtäkkiä turmio, niin kuin synnytyskipu raskaan vaimon, eivätkä he pääse pakoon. Mutta te, veljet, ette ole pimeydessä niin, että se päivä voisi yllättää teidät niin kuin varas. Mikä on sinun henkesi tila tänä iltana? Vain sinä voit vastata tähän elintärkeään kysymykseen Jeesuksen suhteessa Jeesuksen tuloon. Mikä on sinun henkesi tila? Mun täytyy sanoa, että mikään teksti kokonaisuus ei ole vienyt mua sellaisiin syviin pohdiskeluihin kuin tämä aihekokonaisuus. Olen oikeasti joutunut miettimään niin läpi laidan kaikkea tekemistä ja olemistani, että oikeastaan on tullut sellainen syvä parannuksen henki. Sellainen ymmärrys ja tietoisuus, että tämä laittomuuden salaisuuden, tämä luopumuksen henki on jo niin voimakas, että vaikka elän niin kuin elän, sanon nyt näin, mielestäni hengellistä elämää, niin huomaan ja näen sen vaikuttavan itseeni. En tiedä, kuinka moni ymmärtää, kuulee tämän ja voi, jos sydäntänsä tutkii, niin allekirjoittaa sen. Miten monesta sellaisesta asiasta, jotka 70-80-luvulla olivat ehdottomasti asioita, jotka eivät kuuluneet kristitylle. Ajateltiin, että ne eivät kuulu siihen, että jos minä kannan sitä nimeä, että olen uskovainen, kristitty, Kristuksen, Jeesuksen seuraaja, niin nämä asiat, niillä ei ole mitään tekemistä elämässäni. Yhtäkkiä näitä asioita on hiipinyt hiljaa, salakavalasti, niin kuin ei soitellen torvea, liput liehuen, vaan 5 vuoden, 10 vuoden vaikutusalueena tulleet menneet. Esimerkiksi tämmöinen asia, että mennäänkö kokoukseen. Ja koskaan edes kysynyt tällaista kysymystä. Miten niin, jos Raamattu sanoo, että älä jätä seurakunnan kokousta. Ei siitä keskusteltu. Sieltä oltiin poissa, jos kuumetta oli 42,3. Niin, se oli niin kuin se. Sitten alkoi keskustelu. Ei ollut tällaisia aiheita. Tämä tuli vain yksi vajavainen esimerkki, mutta hyvin selkeä. Silloin käytiin 2 kertaa sunnuntaina, keskiviikkona, perjantaina ja lauantaina. Miksi? Koska kun sä olit seurakunnassa, sä säilyit uskossa. Se oli se ajatus. Sä säilyt uskossa. Muistatko, Make, kun oltiin nuoria komeita? Muistatko, Virpe? Oltiin leirillä yhdessä. Ne oli isoja juttuja. Ei missään tapauksessa oltu poissa. Miksi? Koska seurakunnassa säilyy uskossa. Mikä oli se ajatus siellä takana? Paha maailma ei vaikuta. Se oli se ajatus. Nyt on näissä uusissa seurakuntaoppaissa niin kovin erilaisia ajatuksia. Pitäisi jotenkin kulkea niin lähellä maailmaa kuin mahdollista, jotta saisi yhteyden maailmaan, ettei etäännyttäisi. Hei, en ollut etääntynyt maailmasta, vaikka olin niin lähellä Jumalaa kuin mahdollista. Mutta oli yksi selkeä ero. Viesti oli aika kirkas, kun näki ihmisiä, jotka ei ollut uskossa. Ootko muuten ajatellut, missä vietät iäisyytesi? Anteeksi, mitä? Niin, että ootko ajatellut, missä vietät iäisyytesi? Ai niin kuin, missä mielessä? No siinä mielessä, että kun Jeesus tulee takaisin, niin silloin kaikki joutuu tuomiolle ja silloin alkaa ikuisuus. No, en ole miettinyt. Olisi korkea aika. Jeesus tulee pian. Keskustelut oli vähän yksioikoisia, mutta sävel oli selkeä. Me ollaan nyt niin kuin tämä uusi kristittyjen sukupolvi. Kato, me ei olla niitä ahtaita, niitä, jotka lauloi mollissa, kristallivirtaa ja muuta. Me ei olla niitä. Me ollaan niin kuin, teikö mä sanoa, me ollaan niin kuin vähän jalostuneimpia. Me ymmärretään teitä. Te olette tehnyt hyvää työtä. Mä sanoisin, että aika on vaikuttanut meihin. Luopumuksen henki on vaikuttanut meihin. Ja ei me varmaan samanlaisiksi muututa kuin silloin nuorena. Mutta meillä olisi syytä saada se vakavuus tähän keskusteluun ja olemiseen, mikä silloin oli. Kristus on todellinen. Tosi. Senkin jälkeen, kun kokouksesta lähdetään kotiin. Kristus näkee, on läsnä. Hän tietää, miten meidän elämä menee, minkälaisia valintoja me tehdään. Meillä on syytä vakavoitua sen edessä. Hän tulee niin kuin varasyöllä yllättäen. No niin, Tessalonikalaiskirja 4, 1 Tessalonikalais 4:13, vähän taaksepäin. Mutta me emme tahdo pitää teitä, veljet, tietämättöminä siitä, kuinka pois nukkuneiden on, ettette murehtisi niin kuin muut, joilla ei toivoa ole. Kyllä tämä on selkeää tekstiä. Niin kuin muut, joilla ei ole toivoa. Miten niin, että toivoa? Miten sä voit sanoa, että jollain ei toivoa? No sanon, kun niin sana sanoo. Jos ei ole Kristusta, niin ei ole toivoa. Aika selkeää. Ja mä muuten, kun luin noin Pietarin kirjeet läpi, niin on se mahtava se Pietari. Siinä on semmoinen niin kuin raaka työläisen ote, kun se pistää tulemaan sitä tekstiä sieltä. Siinä on jotenkin semmoinen halkipoikkipino meininki. että nämä asiat on kirjoitettu ja parasta pysyä tässä. Ja mitä te siellä himoissanne hillutte ympäri kaupunkia, tulkaa Jeesuksen luo, tehkää parannus. Siinä oli niin kuin kalastajan ote, verkot on tässä, meri on tossa ja airet on tässä ja nyt me mennään. Siinä on samanlainen kuin hän kirjoittaa, että Jeesus tuli, hän puhuu, kuoli, hän sanoi, tehkää parannus, on aika tehdä parannus. Se oli selkeitä tekstiä. Ja mä jotenkin, mä ajattelen, kun me pidetään kaiken maailman seminaareja kaikenlaisten aiheiden ympärillä, niin kyllä pari Pietarin seminaarista tekisi hyvää. Joka tulisi ja sanoisi, että se on muuten sille, että Jeesus tuli, Jeesus ristiinnaulittiin, se kuoli, se haudattiin, se nousi kolmantena päivänä kuolleista, se tuli ja vaelsi 40 päivää täällä, ilmestyi ihmisille ja lopulta nostettiin pilvessä Jumalan luo ja sanoi, että hän tulee takaisin. Ja sitten hän sanoi, että siinä välillä meidän pitäisi voittaa koko maailma. Mitäs meinaa tehdä? Hyvä Elina. Elina on illan tähti. Yes. Hyvä valinta. Elämän parhaat vuodet Jeesukselle. Mikä ettei? Entä elämän viimeiset vuodet? Mikä ettei? Ehkä tulee toisenlainen eläkesuunnittelu. Ehkä lähdetään kaikki lähetystyöhön, kun alkaa lamppu himmetä. Jotain huvia sinne lähetyskentällekin. Tämä ajatusmaailma. Mä uskon, että tänä iltana Pyhä Henki on täällä hyvin voimakkaasti, puhuu meille nyt hyvin asioita, joiden tarkoitus on lähteä meidän mukaan täältä. No niin. Sillä jos uskomme, että Jeesus on kuollut ja noussut ylös, niin samoin on Jumala Jeesuksen kautta myös tuova pois nukkuneet esiin yhdessä hänen kanssaan. Sillä sen me sanomme teille Herran sanana, että me, jotka olemme elossa ja jotka jäämme tänne Herran tulemukseen, emme suinkaan ehdi ennen niitä, jotka ovat nukkuneet. Sillä itse Herra on tuleva alas taivaasta, käskyhuudon, yli enkelin äänen ja Jumalan pasuunan kuuluessa. Ja Kristuksessa kuolleet nousevat ylös ensin. Sitten meidän, jotka olemme elossa, jotka olemme jääneet tänne, temmataan yhdessä heidän kanssaan pilvissä Herraa vastaan yläilmoihin. Ja niin me saamme aina olla Herran kanssa. Ja sitten vielä yksi paikka, ensimmäinen korinttolaiskirje. 15. Tänään en muuten pyydä anteeksi sitä, että luen Raamattua paljon. Ensimmäinen korinttolaiskirje 15. Tiedätkö, että kuoleman jälkeen on ylösnousemus? Me saamme uuden ruumiin. 15.20. Mutta nytpä Kristus on noussut kuolleista esikoisena kuoloon nukkuneista. Sillä koska kuolema on tullut ihmisen kautta, niin on myöskin kuolleiden ylösnousemus tullut ihmisen kautta. Sillä niin kuin kaikki kuolevat Aadamissa, niin myös kaikki tehdään eläviksi Kristuksessa. Mutta jokainen vuorollaan, esikoisena Kristus, sitten Kristuksen omat hänen tulemuksessaan. Sitten tulee loppu, kun hän antaa valtakunnan Jumalan ja Isän haltuun, kukistettuaan kaiken hallituksen ja kaiken vallan ja voiman. Sillä hänen pitää hallitsemaan siihen asti, kunnes hän on pannut kaikki viholliset jalkojensa alle. Jäi 50. Mutta tämän minä sanon, veljet, ettei liha ja veri voi periä Jumalan valtakuntaa. Eikö katovaisuus perie katoamattomuutta? Katso, minä sanon teille salaisuuden. Emme kaikki kuolemaan nuku, mutta kaikki me muutumme. Yhtäkkiä silmän räpäyksessä, viimeisen pasuunan soidessa. Sillä pasuuna soi ja kuolleet nousevat katoamattomina ja me muutumme. Sillä tämä katoavaisen pitää pukeutumaan katoamattomuuteen ja tämän kuolevaisen pitää pukeutumaan kuolemattomuuteen. Mutta kun tämä katoavainen pukeutuu katoamattomuuteen ja tämä kuolevainen pukeutuu kuolemattomuuteen, silloin toteutuu se sana, joka on kirjoitettu. Kuolema on nielty ja voitto on saatu. Kuolema, missä on sinun voittosi? Kuolema, missä on sinun otasi? Mutta kuoleman ota on synti ja synnin voima on laki. Mutta kiitos olkoon Jumalan, joka antaa meille voiton meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta. Sen tähden, rakkaat veljeni, olkaa lujat, järkähtämättömät, aina innokkaat Herran työssä tietäen, että teidän vaivan näkönne ei ole turha Herrassa. Jälleen kaksi selkeää asiaa. Pasuuna soi, Kristuksessa kuolleet herätetään, ja sitten Kristuksessa sillä hetkellä elävät temmataan yhdessä Kristusta vastaan. Selkeästi tässä. No niin, sitten mennään sinne ilmestyskirjaan. Tämä nykytilanne, jossa me nyt eletään, on suunnilleen sellainen, että sielunvihollinen valmistaa maailmaa hänen valtansa loppunäytöstä varten. Sen loppunäytöksen päämäärä on ihmisen ja maailman tuho. Toisaalta Jumala valmistaa Kristuksen työn kautta seurakuntaa Kristuksen kaltaisuuteen. Ja nämä kaksi prosessia me nähdään täällä maan päällä. Ne, jotka saastuu, saastuu saastumistaan, ne, jotka pyhittyy, pyhittyy pyhittymistään. Ja nyt ne kristityt, jotka elää sellaista kahden tien elämää, että he sallivat elämässään itselleen syntejä. Sallivat sellaisia asioita, jotka ovat tämän maailman ruhtinaan hallintavallan ja voiman alaisuudessa. He tulevat etääntymään Kristuksesta. Ei ole mahdollista, että sinä pystyisit pysyttämään itsesi Kristuksessa, jos sallit sielun vihollisen vaikuttaa elämääsi. Sun on tehtävä päätös. Sun on tehtävä se joosualainen päätös, että minä ja minun huoneeni palvelemme Herraa. Jos sä ajattelet, että sä jotenkin pystyt hallitsemaan nämä molemmat, niin suurta osaa ihmisiä sä pystyt aika hyvin huijaamaan, mutta et näkymätöntä maailmaa. Et varsinkaan Kristusta. Ja sen takia tämä sanoma Jeesuksen tulemuksesta, se on niin tärkeä, koska me nähdään nämä kaksi kehityssuuntaa nyt maailmassa. Toinen, joka lähentyy Kristusta, muuttuu Kristuksen kaltaiseksi. Yhä herkemmällä korvalla kuulee sen, mitä henki seurakunnalle sanoo. Yhä herkemmällä silmällä ja korvalla näkee sen profetaalisen ajan, jossa me elämme. Ja toinen, nämä Kristuksessa maailman ihmiset ja ne ihmiset, jotka ovat Kristuksessa, mutta eivät vaella sen perintönsä ja voimansa mukaan, joka heillä Kristuksessa olisi, jotka luisuvat koko ajan, aivan niin kuin Lootille tapahtui. Aivan niin kuin Lootin ja Abrahamin välillä tapahtui. Lootin sydämessä oli käsittelemätön rakkaussuhde maailmaa, ja se veti häntä Sodomaan ja Gomoraan. Ja Jumala sanoi, Sodoma ja Gomora oli paha. Ja niin kuin, jos sinä sallit näiden asioiden olla täällä sisällä, et tee niistä parannusta aidosti ja me huuda Jumalalle, että ota pois ne tuhoavat minut, ne tuhoavat sinun uskosi, niin ne vetävät sinut. Ja yhtenä päivänä Sodoman ja Gomoran voima sinussa on niin suuri, että vain Jumalan armo ja ilmestys, niin kuin Lootin kohdalla, kun enkelit hakivat hänet pois juuri ennen Sodoman ja Gomoran tuomiota, pelastaa sinut. Ja menetä tässä elämässä kaiken sen rauhan, ilon, johdatuksen, siunauksen, yltäkylläisyyden, joka Jumalan lähellä on. Puhumattakaan siitä suojasta, joka sinulla ja koko perheelläsi voisi olla. Joten tutki sydäntäsi, todella tutki, antaudu tutkimaan sydäntäsi. kysymään Jumalalta, että näytä minulle, onko minussa jotakin, joka pitää sielun vihollisen puolta, tämän maailman puolta. Mä haluan pyhittäytyä, erottautua kokonaan sinulle, Herra Jeesus. Tämä sielun vihollisen strategia toimii sillä tavalla, että hän on tuonut peitteen koko ihmiskunnan ylle. Ja vain ne, jotka elävät lähellä Herraa, pystyvät näkemään sen peitteen ja tulemaan sen alta pois. Hän on tuonut sen pimeyden peitteen, josta toinen korintolaiskirja 4.4 sanoo, että se estää ihmisiä näkemästä sen kirkkauden, joka kirkkauden evankeliumissa on. Ei anneta sen peitteen tulla, eihän. Sen takia se rukous on niin tärkeä, että minä en mene sen hengen alle, joka tässä maailmassa vaikuttaa, vaan minä haluan elää pyhän hengen voiman alla. Se on, ystävät, lopunajan seurakunnan tärkeimpiä rukouksia, antautuminen jatkuvasti pyhälle hengelle. No niin. Ilmestyskirja. Mennään sinne ja luodaan siihen katsaus. Ilmestyskirja on kirjoitettu olemassa oleville seurakunnille. Se on ensimmäinen havainto, joka me siitä tehdään. Ja se on ihanaa. Se on osoitus siitä, että Jeesus pitää lupauksensa. Kun hän lähti, hän sanoi, että minä tulen olemaan teidän kanssanne maailman loppuun saakka. Tämä noin 93-95 Kristuksen syntymän jälkeen kirjoitettu kirja kuvaa meille sitä, että Jeesus pitää lupauksensa. Hän ilmestyy Johannekselle, käskee Johanneksen viedä viestin. Ja sen keskeinen, todella keskeinen lohdutuksen sana on se, että minä tiedän sen, mitä sinä käyt läpi. Minä tiedän sen, missä sinä olet tällä hetkellä. Minä tiedän sinun vahvuutesi ja heikkoutesi, ja silti minä olen sinun keskelläsi. Tule minun luokseni. Se on ilmestyskirjan ensimmäisen 3 luvun sanoma. Hän valvoo seurakuntaansa. Hän seisoo siellä. Hän seisoo lampun jalkojen keskellä. Johannes sanoo näin 1.13, että lampunjalkain keskellä ihmisen pojan muotoisen. Minä näin lampunjalkain keskellä ihmisen pojan muotoisen. No niin. Sitten sillä on toinen tärkeä viesti. Nämä ensimmäisen 3 lukua. Niillä on vakava viesti myös tämän ajan seurakunnalle, koska se tarkoittaa, se viesti, joka siinä on se, että tämä on se tapa, jolla toimitaan nyt tästä hänen tulemukseensa. Tämä on se tapa ja muoto, jolla toimitaan hänen tulemuksensa. Ja se menee näin, se, jolla on korva kuulla, siis jolla on valmius kuulla, halu kuulla, jolla on odotusohjauksesta, tulee kuulemaan ja tulee saamaan ohjausta. Tämä on se metodi, millä seurakunta elää lähellä Jumalaa. Se on annettu tässä näin, pitäkää se mikä teillä on, se mitä minä olen sanonut, se mitä minä olen puhunut, pitäkää se, pysykää siinä, odottakaa ohjausta, luottakaa minuun ja kaikki menee hyvin. Se on se viesti meille. Ja sitten luvut 4-22 ovat ilmestyskirjassa selkeä profetia tulevasta. Sitten me nähdään jotakin erityistä ilmestyskirjassa, joka liittyy ahdistuksen aikaan. Nyt tämä ahdistuksen aika ja vihan aika on 2 sellaista määrettä, joita käytetään tietystä aikajaksosta, jotka tulee Danielin kirjan 7. luvusta ja 11. luvusta, jossa puhutaan 7 vuoden ajanjaksosta. Ja Jeesus käytti sanaa ahdistuksen aika ja Danielin kirjassa käytetään sanaa vihan aika. Ja me voitaisiin katsoa nyt Matteus 24 ihan johdannoksi tuohon ilmestyskirjaan, niin opetuslapset tulee Jeesuksen luo ja kertoo selkeästi, että he ei nyt oikein ymmärrä, mitä Jeesus tarkoittaa, milloin kaikki asiat tapahtuu. Se on se kanssa, vähän niin kuin me. Meitä kiinnostaa, että oikeasti, että milloin se Jeesus tulee. No milloin Jeesus tulee? Jeesus sanoi itse, että siitä ajasta, päivästä, hetkestä ei tiedä kukaan. Mutta hän antoi aika isoja merkkejä, aika isoja asioita sen ympärille. Ja se, mitä nyt kohta seuraavaksi sanon, niin on tarkoitettu teille, ja mahdollisesti ehkä palaamme tähän, katsotaan, mutta tavallaan teidän ilmestyskirjanne tutkimiseen ja lukemiseen. Mä toivon, että jokainen lukisi tästä kesään mennessä 2-3 kertaa ilmestyskirjan läpi. Te luette paljon kirjoja, lehtiä ja osaatte lukea silleen niin kuin lukuna. Niin lukekaa ikään kuin sellaisena jännittävänä kertomuksena tulevaisuudesta. Ja sitten, kun olette lukenut 3 kertaa läpi, lähtekää miettimään, mitä se oikeasti sanoo. Ja mä annan nyt tästä hyviä vinkkejä. Jeesus sanoo Matteus 24, 3. jae. Ja kun hän istui Öljymäellä, tulivat opetuslapset erikseen hänen tykönsä ja sanoivat, sano meille, milloin se tapahtuu ja mikä on sinun tulemuksesi ja maailman lopun merkki. Todella isoja kysymyksiä. Antti, kerro mulle, milloin maailma loppuu. Todella iso kysymys. Voisiko joku kertoa, milloin maailma loppuu, milloin sä tulet? Ne oli vakavia kysymyksiä. Ja Jeesus myös vastaa niihin todella vakavasti. Silloin Jeesus vastasi sanoi heille, katsokaa, ettei kukaan teitä eksytä, sillä monta tulee minun nimessäni, sanoi, minä olen Kristus, ja he eksyttävät monta. Ja sitten alkaa tulla näitä ikään kuin siihen tapahtumaan liittyviä asioita. Ja te saatte kuulla sotien melskettä, pitää paikkansa vai mitä sotia on. Sanomia sodista, katsokaa, ette vielä peljästy, sillä näin täytyy tapahtua, mutta tämä ei ole vielä loppu. Kansa nousee kansaa vastaan, valtakunta valtakuntaa vastaan, nälänhätää, maanjäristyksiä tulee monin paikoin. Kaikki tämä on synnytystuskia. No mitä me nähdään nyt ympärillämme? 18% maailman väestöstä syö joka päivä normaalisti. Vain 18%. Ja luku pienenee koko ajan. Kohta on vesikatastrofi. Ei mene 10 vuotta, vedet alkaa vähentyä. Siihen mennessä ei keksitä, miten merivedestä tehdään juotavaa vettä. Ongelma todella syvenee. Todella syvenee. Puhumattakaan maailman talouden tilasta, jossa nyt ollaan tultu tietynlaisen kulutuksen ja markkinahumun viimeisille metreille. On pakko miettiä, että mikä elämässä on kohtuullista. Mikä on se kohtuullinen taso, jossa länsimaatkin voi elämänsä viettää. On saavutettu joku lakipiste, mutta tämä on synnytystuskia. Oliko näin 70-luvulla, kun julistettiin, että Jeesus tulee pian? Ei tässä mittaluokassa, lähimainkaan. Ilmaston lämpeneminen. En tiedä, huomasitteko seurata uutisia, mutta nyt sitten kun nämä tilastot lopulta valmistu muun muassa viime vuodelta, niin on todettu, että viimeiset 10 vuotta on koko ihmiskunnan historian lämpimämpiä. Merkittävä muutos on alkanut tapahtua. Mitä nämä on? Synnytystuskia. Ahdistaako? Hyvä. Tietyllä tavalla. On vähän unohdettu se, että 250 miljoonaa kristittyä on tänäkin päivänä vainottuna. Kärsii uskonsa tähdelle mitään käsitystä tästä, missä me eletään. Heillä ei ole mitään käsitystä siitä lämpimästä kahvista, jota me kohta juodaan. heille aavistustakaan tästä hyvinvoinnista. He on viimeiset 10 vuotta virunut vankilassa yksin uskonsa tähden. Ja sieltä nousee kiitos, ylistys Jumalan puoleen. Synnytystuskin. No niin. Silloin teidät annetaan vaivaan ja teitä tapetaan ja te joudutte kaikkien kansojen vihattavaksi minun nimeni tähden. Näin tulee käymään. Eikö tämän pitänyt koskea vain juutalaisia? Ei missään sanota niin. No Jeesushan puhuu juutalaisille. Ei missään sanota. Se on todella yksi silmästä Raamatun tulkintaa, jossa tästä päättelet, että on vain juutalaisia. Ei tässä sanota, että meitä annetaan. Näin tapahtuu jo. Ei Suomessa. Tiedätkö miksi ei? Koska me kannamme vielä isiemme valintojen siunausta. He valitsivat Raamatun. He valitsivat sen moraalikoodin, joka 10 käskyssä on. Ja se on kansamme siunaus. Mutta ei enää kauaa. Ei enää kauaa Euroopan siunaus, joka etääntyy Kristuksesta. Mutta vielä elämme sen siunausta. Ehkä en mä näe näitä asioita näin, mutta näin minä ne näen. Ymmärrän tietysti, jos näet ne toisin. Silloin monet lankeavat pois ja he antavat toisensa alttiiksi ja vihaavat toinen toistaan. Olin hämmästynyt, kun luin marttyyrien sisäisiä näitä uutiskirjeitä ja miten siellä tapahtuu koko ajan tällaista. Perheiden välillä ostetaan tunnustuksia ja raha liikkuu. Pelko, hyvinvointi, joku saa minut tunnustamaan yhteisöni Kristuksen palvelijaksi, jotta itse säästyy. Tätä tapahtuu. Mitä ne on? Synnytystuskin. Ja sen tähden, että laittomuus pääsee valtaan, kylmenee useimpien rakkaus, mutta joka vahvana pysyy loppuun asti, se pelastuu. Ja tämä valtakunnan evankeliumi pitää saada tämän kaikessa maailmassa todistukseksi kaikille kansoille ja sitten tulee loppu. Ja on mielenkiintoista, että ilmestyskirjasta näemme, että aivan viimeisimmän evankelioinnin suorittaa enkelit. Se on mielenkiintoista, koska evankeliumi pitää saada kaikki. Kun te siis näette hävityksen kauhistuksen, josta on puhuttu profeetta Danielin kautta seisovan pyhässä paikassa, joka tämä lukee se tarkatkoon. Silloin ne, jotka Juudeassa ovat, paetkoot vuorille, joka on katolla, älköön astuko alas noutamaan, mitä hänen huoneessansa on. Ja joka on pellolla, älköön palatko takaisin noutamaan vaippaansa. Voi raskaita imettäväisiä niinä päivinä, mutta rukoilkaa, ettei teidän pakonne tapahtuisi talvella eikä sapattina. Sillä silloin on oleva suuri ahdistus, jonka kaltaista ei ole ollut maailman alusta hamaan tähän asti, eikä milloinkaan tule. Ja ellei niitä päiviä olisi lyhennetty, ei mikään liha pelastuisi, mutta valittujen tähden ne päivät lyhennetään. Jeesus kuvaa tässä tarkasti erityisesti sellaista jaksoa, joka mainitaan ilmestyskirjassa, joka on viimeiset 3,5 vuotta tästä 7 vuodesta, joka tulee olemaan koko ihmiskunnan historian vaikeimmat ajat. Ja ne on todella rajattu selkeästi, tarkasti 3,5 vuoteen. Minulle oli yllätys, että missään ilmestyskirjassa ei mainita mitään 7 vuoden jaksoa. Ainoa aikamerkintä on tämä, joka löytyy sieltä liittyen niihin 2 profeettaan, jotka ovat siellä ja todistavat, ja sitten heidät surmataan, ja he ovat 3,5 päivää kuolleena, ja sitten he nousevat pilviin. On 3 paikkaa, missä käytetään sanaa tempausta Uudessa testamentissa. Ne, jotka äsken luimme tessalonikalaiskirjeessä, se kun Paavali mainitsee itsestänsä, että hänet temmattiin 3. taivaaseen, sekä siinä, kun nämä 2 todistajaa temmataan ilmestyskirjassa Herran luo. 3 kertaa tämä sana tempaus. Tämä, että kuvataan, että seurakunta nousee Kristukseen ja Kristusta vastaan, se tapahtuu. Ja nyt sitten nämä suuret kysymykset, nämä teoriat, joita piirretään, on tuhatvuotinen valtakunta, millennium, niin kuin se nähdään. Millennium, tuhat vuotta, josta ilmestyskirjan 20. luku puhuu. Tuleeko Jeesus ennen millenniumia vai millenniumin jälkeen? Se on, siinä on kaksi eri teoriaa, ennen tai jälkeen. Sitten on kolmas teoria, joka sanoo, että ei ole mitään millenniumia, vaan on seurakunnan aika, joka jatkuu yhtenä jatkona Pyhän Hengen vuodatuksesta siihen saakka, kunnes pasuuna soi. Ja se on seurakunnan aika. Ja tähän aikaan liittyy se, että seurakunta kasvaa, vahvistuu, tulee niin suureksi, että se hallitsee. On kristillisyys ja seurakunnan vaikutus on merkittävin voima maailmassa. Kun me katsotaan tätä teorioita, me ei todellakaan voida sanoa, että me nähtäisiin missään maailmassa sellaista tällä hetkellä tapahtuvan, että seurakunnan vaikutus olisi niin suuri, että se hallitsisi koko yhteiskuntaa. Me nähdään pikemminkin luopumus. Voi sanoa, että koko läntinen maailma elää suunnattoman suuressa luopumuksessa, jossa kristillisyyden vaikutus vähenee koko ajan. Kaiken tämän lisäksi lainsäädäntöä viedään siihen suuntaan koko ajan, että kristillisyyden vaikutusta halutaan kaventaa. Erityisesti Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. Ja nämä yhdessä muodostaa aika ison osan maata maailman väestöstä. Tähän kun liitetään sitten suoranaiset ei-Jumalan kieltäjä maat, joista ehkä merkittävimpi on Kiina, ja jossa tosin on valtavat herätykset, mutta esimerkiksi Pohjois-Korea ja Venäjä, jossa on isoja herätyksiä kyllä nähtävissä, mutta esimerkiksi Venäjän kohdalla, niin siellähän on jopa väestön ennuste sellainen, että 2050 ne on kadottanut puolet väestöstään, koska kuolleisuus on, keski-ikä on alle 60 vuotta. Muista 59-60 vuotta. Kaikki nämä löytyy tilastoista, menkää tonne, kattokaa, sieltä löytyy. Amerikka on ainoa maa tällä hetkellä länsimaista, joka luonnollisesti kasvaa syntymän kautta terveesti, koska siellä vielä tehdään lapsia. Mutta sielläkin on nyt käänne tapahtunut 2000-luvulla. Ei kukaan halua lapsia, niin niistähän on vaivaa. Ajan henki. No niin, kristitytkin päättävät, että en mä hankin lapsia, kun niistä on vaivaa. Kyllä se on aika rohkea veto, kun Jeesus sanoi, että menkää täyttäkää maa. Mieti sitä. Kuka sulle antoi luvan olla tekemättä lapsia, jos sä oot naimisissa? Se tulisi olla semmoinen sydämen halu. Ei tämä ole mikään tuomion sana nyt kenellekään niille, joilla on tällä alueella jotain vaikeuksia. Herra, yhdessä mennään ja eletään niitä asioita. Mutta tämä on yksi näitä ajan ilmiöitä, että me eletään itselle. Mä mainitsin kerran, että Saksassa on semmoinen kaupunki, jossa syntyvyys on alle 1. Joka tarkoittaa sitä, että se koko kaupunki on kuolemassa pois. Ja se keski-ikä on aika korkea. Yksi lopuajan ilmiö. Näihin teorioihin. Sitten on sellainen teoria, on teoriat, jotka liittyy tähän ahdistuksen aikaan, vihan aikaan, ahdistuksen aikaan. Että Kristus noutaa seurakuntansa ennen ahdistuksen aikaa. Tästäkin asiasta mä olin aika yllättynyt sen tähden, että se on todella nuori teoria. Se on 1800-luvun lopulla vasta alettu levittämään tätä ajatusta, että seurakunta ei joudu ahdistuksen aikaan. Ja koko alkuseurakunta, kaikki tutkijat, kirkkoisät, teologit ynnä muuta siihen saakka on ollut vakuuttuneita siitä, että seurakunta on ahdistuksen ajassa ainakin osittain. Mutta sitten on tullut näitä uusia teorioita, joista tosiaan olin aika hämmästynyt niiden sisällöstä ja siitä, mihin Raamatussa perustuu. No jotta voi ymmärtää sitä, että miten tässä oikeasti on käymässä. Nyt mä huomaan, että monet todella huolestu. Hyvä. No niin, ajatus on se, että me nähdään ilmestyskirjassa tiettyjä asioita, jotka tekee siitä hyvin hankala lukusen. Ja nyt tämä ahdistuksen ja vihan aika, niin se on Jumalan tuomion välineiden aika. Instrumentteja, joita Jumala käyttää tuomitakseen ihmiskunnan tekemien tekojen tähden. Se on Jumalan vanhurskas ja oikeutettu tuomio siitä, kuinka me ollaan kohdeltu kaikkea sitä, mitä hän on meille antanut, mukaan lukien oma elämämme. Ja me nähdään siellä 7:stä asiasta muodostuvaa kokonaisuutta, jotka aluksi ne todella hämäävät, kun ne menee niin kerroksittain, mutta kun sä luet niitä uudestaan ja uudestaan, niin ne alkaa, niin syntyy kokonaisuus. Meillä on 7 sinettiä, 7 pasunaa ja 7 maljaa. 7 sinettiä, 7 pasunaa ja 7 maljaa. Ja nämä 7 maljaa on vihan maljoja, jotka sisältävät 7 viimeistä vitsausta. Mut se, mikä tässä pitää laittaa erityiseen huomioon, on se, että itse asiassa kaikki tapahtuu tämän 7 sinetin aikana. Eli ei ole olemassa mitään uutta aikaa, joka tulee näiden ikään kuin 7 jotain muuta, vaan sen 7 sinetin sisällä tapahtuu 7 pasunaa ja 7 maljaa. Ja tämä on se hämäävä. No niin, mä tiedän, että mä jo nyt sotkin teet täydellisesti. Mutta jos sä näet sen näin, että sulla on 7 sinettiä, joista kun Johannes näkee ne kirjakääröt, jotka on sinetöity, hän itkee, kuka voi ne avata. Näin alkaa 4. luku. Ja sitten hänelle ilmoitetaan, että karitsa voi avata ne. Ja alkaa sinettien avaaminen. Ja kun tulee 7. sinetti, niin sanotaan, että taivas hiljenee 1/2 tunniksi. Ja tämän taivaan 1/2 tunnin aikana sitten tapahtuu nämä 7 pasunaa ja 7 maljaa. Älä kysy, mitä se on, mäkään en tiedä vielä. Mutta Raamattu sanoo, että viimeisinä aikoina ymmärrys lisääntyy. Mä oon pyytänyt sitä. Ja toivon, että, ja olen aika vakuuttunut siitä, että tämä ei ole mitenkään lopullista, missä, mitä mä nyt sanon onneksi, vaan voidaan kaikki todeta, että kukaan ei voi osata Raamattua kokonaan. Eikö niin? Niin silloin tavallaan on helppo sanoa, että teen sen, mitä ymmärrän. Ja sanon, että jolloin korva kuulla, se kuulko. Menkö kotiin ja tutkikoon, jos ei muuten, niin kysykö vaimoltaan, sano joku näistä apostoleista. Niin eiköhän se kirkastu. Okei, eli sulla on 7 sinettiä ja viimeisen sinetin sisällä avataan 6, puhalletaan 7 pasunaan. 7 pasunan viimeisen pasunan aikana vuodatetaan 7 vihan maljaa. Ne menee tällä tavalla. Sisäkkäin. Olisi ollut kyllä mahtava piirtää se tähän visuaalisuus, mutta kun ehkä myöhemmin. Okei. Mutta nyt mä, ja se on se, mikä siinä hämää, koska sitten siinä puolessa välissä tapahtuu dramaattinen muutos. Ja nyt jotkut Raamatun tutkijat, kun on nyt eri teorioita tutkinut tästä, niin aika yleinen on se, että se 3,5 vuotta on ihmisen vihan aikaa. Ja 3,5 vuotta sen jälkeen, josta Jeesus kuvaa, että tulee semmoinen ahdistus, mitä ei koskaan ollut. Niin se 3,5 vuotta, se viimeinen jakso, ennen kuin viimeinen pasuna soi, niin sinä aikana vuodatetaan Jumalan viha maan päälle. Ja sinä aikana seurakunta ei olisi täällä enää. Ja se ajatus on se, että se on sen tähden, että se on niin selkeästi sanottu, että se on Jumalan vihan aika. Ja Jumala ei, niin kuin 1 Tessalonikalaiset 1:10 sanoo, että pelastaa meidät tulevalta vihalta. 1 Tessalonikalaiset 1:10 pelastaa tulevasta vihasta. Samoin Ilmestyskirjan toisessa luvussa yhdessä seurakunnassa sanotaan, että olen pelastava sinut siitä suuresta ahdistuksesta. Pidä mitä sinulla on, pelastan sinut siitä suuresta ahdistuksesta. Joten nyt mä sanon koko Suomen kuulen, mikä on mun tämänhetkisen näkemykseni mukaan se ajatus, että nämä ensimmäiset 3,5 vuotta tästä ahdistuksen ajasta seurakunta on täällä. Ja jossakin siinä kohdassa tapahtuu sitten tempaus, jonka jälkeen alkaa Jumalan vihan maljojen sinettien vuodatus. No nyt sen verran, tämä on varmaan pisin puhe, mitä majakassa on koskaan pidetty, mutta koska kuorsasta ei kuulu, niin jatkan vielä hetken. Hyvä. Ja nyt sieltä, sitä voisi sitten jossakin kohdassa scrollata, mutta... Eli tämä ilmestyskirjan rakenne, kerroksisuus, siinä oli tämä pääjako 2, mikä tuolla nyt näkyy. Sitten on tämä yksityiskohtaisempi jako, luvut 4 ja 7, Jumalan tuomioiden toteutus, 6 sinietin salaisuudet, avaaminen. Sitten luvut 8 ja siitä 11, luku 11 ja 14 sinne saakka, on 7. sinetin avaaminen ja sen aikana tapahtuvat tapahtumat. Tämä kerroksisuus on tässä, sen takia sitä pitää lukea niin paljon, koska se kerroksisuus on niin voimakas. Ja tämän aikana tapahtumat, tämän 1 sinetin aikana tapahtumat ovat 8. luvusta 19 ja 10 jakeeseen saakka. Ja sen takia se varmaan kaikkia tutkijoita, jotka on enemmän tutkinut, parempia tutkijoita, jotka on oikeita teologia, eikä tässä kotiteologia niin kuin minä, niin se on häirinyt heitä. Niin kuin se vaivaa minuakin, vaivasi minua. Mutta se on se, miten mä sen nyt näen. Luvut 11. Jakeesta 15, lukuun 19, jakeen 10, siinä sisällä tapahtuu myös 7. pasunan aikana tapahtuvat tapahtumat. No miksi tämä 7. pasuna on niin tärkeä? Se on se viimeinen pasuna, josta sanotaan, että sen pauhun aikana Kristus saapuu. Ja sinä aikana seurakunta, sen suuren pahun pasunan aikana seurakunta temmataan Kristusta vastaan. No sitten alkaa 1000-vuotinen valtakunta. Se on mielenkiintoinen valtakunta, koska siellä Herra hallitsee pyhiensä kanssa. Eli meillä on kahdenlaisia ihmisiä siellä. Meillä on niitä ihmisiä, jotka on maan päällä luonnollisessa ruumiissaan, ja niitä, jotka saapuvat maan päälle ylösnousemusruumiissa. Ne Kristuksessa kuolleet, jotka meri antaa, jotka kaikki... Siis miettikää tätä mysteeriä. Miten maailma voisi ikinä uskoa tätä, että joku ihminen, joka on 1000 vuotta sitten kuollut ja mennyt ties minne, joku mato on vienyt sen Suomesta Kiinaan, ryöminyt tuolta, tai se on alkuaineena hajonnut jonnekin 1000 nuuskaksi, triljoonaksi, biljoonaksi, yhtäkkiä Kristuksen voimasta nousee uuteen ruumiiseen. Miten sä selität tämän? Ei ne muuta ole kuin selitystä kuin, että tulee semmoinen valkoinen auto, jossa on valot. Ei sitä voi selittää. Mutta voitko selittää, miten maailma syntyy? Et voitko selittää, miten syntyi Aadam? Mistä Aadam syntyi? Niin se joku kertoi mulle viime viikolla, että joku lapsi oli kysynyt jossakin pyhäkoulusta, että miten Aadam syntyi ilman, että se syntyi. Mistä se tupsahti, jos ei se tullut naisesta. En minä tiedä. Kysykää Antilta. Ei ole vastauksia tällaisiin, mutta näin tulee tapahtumaan. Silloin me siirrytään siihen, että onko Jumalan sana totta vai ei. Ja se, että valitsisin sen kevyen teorian, että tämä on kaikki kuvainnollista, siihen halpaan en suostu menemään. Vaan olkoon Jumala Jumala. Olkoon kirjoitukset kirjoituksia. Miten se ihme tapahtuu? Näin tulee tapahtumaan. Aika ei anna nyt myöden, mutta jos kävisimme nyt ilmestyskirjan tavallaan, että miten sielun vihollisen valta siellä sen viimeisen 3,5 vuoden aikana, kun luvussa 12 saatana kuvataan sitä, että miten saatana on heitetty alas taivaasta, miten Mikael soti sen joukkoja vastaan ja niin poispäin, ja miten heidän valtansa toteutuu. Se kaikki kuvataan luvussa 12. Siinä on ikään kuin siellä kuvataan Kristuksen syntymästä saakka näihin päiviin sielunvihollisen vallan toteutuminen luvussa 12. Ja se on täällä keskellä, niin se on hämäävää. Että tapahtuuko se yhtäkkiä ilmestyskirjan keskellä? Ei. Siinä vain kerrotaan, että miten sielunvihollisen valta ylipäätänsä maailmassa toteutuu. Ja siellä sanotaan 3 kertaa tämän maailman villitsijä, kansojen villitsijä. Miksi maailma on tässä kunnossa? Kansojen villitsijä johtaa. Hän, joka sanotaan pettämällä pettää, juovuttaa haureutensa juomalla kansakunnat. Sanotaan monta kertaa. Nyt ystävä, kun sä menet sellaisiin paikkoihin, joihin sun ei pitäisi miettiä, niin mieti, kenen maljasta sä juot siellä. Sä menet niihin paikkoihin, joihin sun ei pitäisi mennä, jossa kristityn ei pitäisi olla. Niihin yökerhoihin ja diskoihin ja ravintoloihin ja missä tämän maailman ihmiset elämänsä tuhoavat. Pitävät sitä tosin hauskan pitona, mutta eivät näe sitä, mitä siellä takana on. Niin mä kutsun sut ulos, Raamattu sanoo, että lähde ulos sieltä. Mieti, mistä maljasta sä juot, kun sä istut siellä. Jos sulla on siellä evankeliointitehtävä meneillään, niin please, soita mut mukaan, mä lähden kanssa. Mennään kertoa ihmisille, että missä ne viettää ikuisuutensa, kun ne istuu siellä, jos ne ei tunne Jeesusta. Mutta jos sä meet sinne hengailemaan, jos sä meet sinne ikään kuin sen voiman ja hengen alle, joka siellä on, niin mieti, mistä maljasta sä juot ja mitä se sulle tekee. Se vie sun tulesi, se vie sun todistuksesi, se vie sun palavuutesi Herrassa. Niin nopeasti vaan, siellä näkyy nyt nämä selkeät, missä mikä kohta siellä on viimeisenä. Okei, hyvä. No niin, hyvä. Me lopetetaan nyt siihen, eli mä voin lähettää seurakuntalaisten sähköpostiin tämän saarnan memot, niin sitten ne on kaikilla. Ja jos sä haluat ne, et kuulu maikka seurakuntaan, niin jos sä haluat ne, niin sitten vaan lähetät mulle, en mä web-sivuille laita, mutta lähetät mulle sun sähköpostin, niin laitetaan siitä. Okei, tässä on nyt sitten tämän illan haaste. Inventoi elämäsi. Vahvista sydämesi usko Kristukseen. Todella inventoi elämäsi. Mihin sä käytät sun elämän? Puhdistaudu. Vahvista avioliittosi. Ihan avioliittopäivä tänään. Oikeastaan 2 kivaa asiaa. Avioliittopäivä, Elinan lähetysnäystä kutsu. Minäkin liittyy upeasti tähän. Tykkään tästä ajatuksesta. Vielä ehkä sitten toi, että vähäosaisten auttaminen. Että sekin on ollut tässä päivässä. Hieno päivä seurakunnassa. Vahvistakaa avioliittone. Tehkää siitä vahvaa. Ajakaa ulos siitä kaikki sellaiset asiat, jotka tekee siitä heikon. Lujittautukaa Kristuksessa, panostakaa siihen, päättäkää minä ja minun huoneeni palvelemme Herraa. Puhdistukaa erilaisista väkivallasta, siveettömyydestä, jumalattomuudesta, turhuuksien markkinoista. Puhdistukaa sydämenne hengeltä, miettikää mikä oikeasti on tarpeellista, jos Jeesus tulee pian. Sanoutukaa irti tästä maailmasta. Ei siitä, että viemme tähän maailmaan evankeliumia, vaan irti siitä maailman menosta, joka täällä on, jota pidetään oikeana, joka on antikristillistä, Kristuksen vastaista. Antakaa aikanne yhteyteen kristittyjen kanssa. Panostakaa siihen. Tulkaa seurakuntaa. Vihkiytykää uudestaan. Ja hoitakaa vanhempianne. Se on raamatullista. Pitäkää niihin yhteyttä. Sitten kun heidän elämänsä ja kykynsä hiipuu, pitäkää huoli, että heillä on teidät tukena. Se on oikein. Se on raamatullista. Raamattu puhuu paljon siitä. Mä toivon, että tästä kokonaisuudesta on jäänyt sulle jotakin nyt sun henkeä. Ja me rukoillaan nyt yhdessä. Pyydetään, että nämä sanat, ajatukset ei jätä meitä rauhaa, vaan vetää meidät lähelle Kristusta. Elämää, jossa on ilo ja yltäkylläisyys Jumalan tähden. Amen. Rakas taivaan Isä, me kiitetään siitä, että vaikka me nähdään nyt koko ilmestyskirjan osalta se, että on tulossa todella vaikeat ajat, on tulossa suuri ahdistus, jossa sielun vihollinen pitää vihaa koko maanpiiriä vastaan. Nähdään, että seurakunta osittain menee sen ajan läpi. Me rukoillaan, että lujita meidät Kristukseen Jeesukseen. Isä, mä haluan tulla pastorina, pyytää anteeksi sitä, että mä en ole puhunut tästä, mä en ole elänyt tätä. Mä oon tehnyt jotain muuta. Mä pyydän anteeksi sitä, Herra. Mä oon ollut huono paimen. Mä oon ollut löysä ja huono ja mä oon lepsunut. Ja mä pyydän, Herra, että ota mun kädestä kiinni ja vedä mut lähellesi. Uudista mun sydämeni sun edessäsi. Uudista mun kaikki se kutsu ja kaikki se koko elämän kärki, mihin, mitä sä oot ajatellut. Että mun elämä on uudistaa se, Jeesus. Herra, mä haluan rukoilla Majakka-seurakunnan puolesta, jonka pastorina mä saan olla. Mä pyydän, Isä, ole meille armollinen seurakuntana. Vedä meidät ulos tästä maailmasta. Sen voimien ja houkutusten ja viettelysten alta. Tämän itsekään ja itseriittoisen ja oman kätensä oikeuden kautta elävän maailman hengen alta tuo seurakunta, vedä majakkalainen, jokainen jäsen toteuttamaan Jumalan tahtoa Herran huoneessa, seurakunnassa. Herra, me tuomme elämämme, aikamme, tavoitteemme, odotuksemme, kaiken sinun kasvojesi eteen. Ja Herra, nouskoon meistä iloinen, odottava huuto, maranaatta, tule Herra Jeesus, ilmesty. Elä kansasi keskellä, vahvista kansaasi, lujita kansaasi. Sillä Herra, kun sinä tulet, sinun palkkasi on sinun mukanasi. Ja sinä sanoit, että se on se toivo, sinun palkkasi on sinun mukanasi. Kiitos Herra, että sinä olet muuttumaton, ihmeellinen, hyvä. Tule Herra Jeesus. Amen.